Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
Ja, og restauranter.
Og hundefrisører.
Ja, kom da.
Og alpinanlegg.
Og barnehager.
Og klesbutikker.
TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
Og urmakere.
Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
Og selvfølgelig bilforhandlere.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
En podcast fra Podplay.
Hei dere, og velkommen til Forsyningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak som kan være veldig forvirrende og skremmende for enkelte lyttere. Derfor så vil jeg anbefale deg å enten skru av eller lytte med en forelder eller en person du stoler på. Denne uken skal jeg ta for meg Bobby Dunbar-saken, som er en sak jeg ikke har blitt klok på over de siste årene, fordi dette er en veldig, veldig gammel sak. Men til tross for at det er en gammel sak, så finnes det generelt veldig lite informasjon om Bobby Dunbars oppvekst, annet enn at han ble født i 1908 i Opelousas i Louisiana, og at foreldrene hans heter Lessie og Percy Dunbar, og han hadde også en bror som het Alonso. Det egentlige navnet til Bobby Dunbar var Robert Clarence Dunbar, men alle kalte han Bobby. Historien om den gutten her er både trist og forvirrende. 23. august 1912 så var Bobby Dunbar på tur til hytta deres i Swayze Lake i Louisiana. Denne dagen så var det også flere familievenner på hytta, og en av disse var Paul Missy. Ungene på den turen her hadde da også veldig lyst til å leke ved vannet og bade og sånne ting, så Paul valgte å ta dem med ned dit, mens moren til Bobby forberedde maten til alle sammen. Enkelte kilder sier faktisk at Paul og Bobby hadde et veldig nært forhold, og at Paul brukte kallenavnet Heavy for Bobby, og at det var liksom ment som en morsom ting da. På veien ned til vannet så forteller også Paul at han hadde Alonso, nemlig broren til Bobby, på skuldrene, og så gikk Bobby litt i forveien, så drev de og pratet på veien ned. Etter hvert som maten blir klar oppe i hytta, så tar Paul med seg ungene opp dit, men det er også nå de innser at Bobby er borte, og Paul har totalt mistet han. Naturligvis så starter jo det her en panikk hos både foreldre, vennepar og de andre barna, og de alle sammen løper nå rundt for å prøve å finne 4 år gamle Bobby. En veldig interessant detalj i den saken her er at faren til Bobby tidligere på dagen hadde sagt at han var nødt til å stikke fra hytta for å dra på jobb, og så kom han tilbake senere på dagen. Men det her viste Bobby helt ekstremt misnøye overfor, og likte ikke det her i det hele tatt. På grunn av det her så endte de også da opp med å lete langs bilveien som gikk opp til hytta, i tilfelle han kanskje hadde dratt etter faren sin eller noe sånt nå. Etter en god stund med leting så innser de at de rett og slett ikke har sjans til å finne han i området de befinner seg i nå, så de er nødt til å ringe til politiet, som da etter hvert begynner et stort søk som brer seg da utover hele staten Louisiana, men selvfølgelig hovedsakelig i området hvor Bobby sist ble sett. Det tok ikke lang tid før politiet, merkelig nok, begynte å etterforske saken som et dødsfall. Jeg synes det er veldig merkelig, men det her var jo også på starten av 1900-tallet, så det var liksom ikke så merkelig at det var det første de hoppet til, da. Politiet har også blitt litt kritisert for hvordan de valgte å gjøre den innledende etterforskningen. Fordi som en del av den etterforskningen så valgte de faktisk å kaste dynamitt ned i vannet der Bobby hadde blitt sett tidligere. Og kjørte også gigantiske kroker ned i vannet som på en måte skulle fungere som et sånt søk nederst på havbunnen eller på bunnen av innsjøen. Tanken bak det her var jo da at han kanskje hadde drukna og at de i hvert fall ville redde liket hans, men de visste jo ikke om han faktisk var død eller hvor han i det hele tatt var. Etterforskerne brukte også dykkere som skulle søke i vannet der krokene ikke kom til, men det eneste de klarte å finne der var et rådyr. Dette gjør også at politiet kommer opp med teorien om at Bobby kanskje hadde blitt drept av et dyr, for eksempel en alligator, for det var jo mye av det i området. Noe jeg også bemerket meg når jeg gjorde research til den saken her, var at de faktisk hadde valgt å dissekere flere alligatorer for å se om de klarte å finne levningene av Bobby inne i liksom, magesekken til disse alligatorene. Og det er jo helt sjukt å gjøre. Etter hvert blir jo også flere av de besøkende på hytta nødt til å dra hjem for jobb og andre forpliktelser, mens andre velger å bli igjen på hytta for å lete, inklusiv Paul Missy, som var den siste personen til å se Bobby i live. Det er ikke før nå at etterforskerne finner de virkelig interessante spora i saken som kanskje kan lede oss et sted. For ved nærmere undersøkelser ved vannet så finner de nemlig noen våte fotspor som ledet opp fra vannet og mot en bro der det vanligvis gikk tog. Først nå dukker teorien opp om at Bobby kanskje var blitt kidnappet, enten nede ved stien eller til og med nede ved vannet, og at Paul kanskje har klart å overse det. Etterforskerne utvidet også søket sitt til New Orleans bare noen dager etter forsvinningen, og det er også rundt dette tidspunktet at hjembyen til Dunbar-familien begynner å samle inn penger slik at de kan utlove en dusør til den eller de som klarer å få Bobby tilbake i live.
Ha lufta. Gått litt ut av deg.
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.
TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Åtte måneder etter forsvinningen skjer det noe helt ekstremt interessant for etterforskningen. Snekkeren William Cantwell Walters blir nå observert i Mississippi sammen med en liten gutt som passet beskrivelsen av Bobby helt perfekt. William ble naturligvis tatt inn til avhør, men påstår her at den lille gutten er sønnen til en dame som heter Julia Anderson, og at guttungen heter Charles Bruce Anderson. I det første avhøret forklarer William at Julia hadde jobbet for familien hans, og at hun hadde gitt foreldreretten over til William. Julia Anderson har faktisk også bekreftet det her senere, men uavhengig av det her så blir Dunbar-familien sendt til Mississippi i et forsøk på å klare å identifisere barnet. Men her er det også spredning i hva ulike kilder sier om det første møtet mellom den antatte Bobby og moren hans Lessie. Noen kilder forteller at Bobby hadde ropt «mamma» med en gang han så Lessie, og at moren var sikker ved første sekund på at dette virkelig var sønnen hennes. Andre kilder forteller i midlertid at Lessie hadde vært skikkelig usikker på om det her egentlig var sønnen hennes i det hele tatt. Hun hadde angivelig sagt at øynene hans var for små, og at det dermed ikke kunne være han. Og flere rundt ble også usikre da guttungen ikke reagerte på kallenavnet Bobby. Det er også ulike versjoner av hvordan det første møtet mellom Alonso og denne lille gutten var. Enkelte kilder forteller nemlig at den lille gutten kjente igjen Alonso med en gang, brukte fullt navn og alt mulig, mens andre kilder forteller at gutten ikke viste noe som helst tegn til at han i det hele tatt visste hvem Alonso var. Lessie Dunbar spurte da om å få møte han igjen dagen etter, og det fikk hun lov til. Denne gangen fikk hun merkelig nok muligheten til å gi han et bad også, og det er nå hun virkelig blir sikker på at det her er sønnen hennes. Gutten politiet hadde funnet hadde nemlig noen føflekker og arr på akkurat samme steder som Bobby hadde, og for Lessie var det nå null tvil om at hun hadde funnet riktig gutt. Guttungen blir da tatt med hjem til Appaloosis, og velkomsten der er enorm. Grunnen til at denne overgangen var på en måte så lett som det, var rett og slett fordi Julia Anderson var alene og ikke hadde penger til å betale for en advokat, så hun hadde ingenting å forsvare seg med. Og dermed fikk Dunbar-familien ta med det de tenkte var sønnen sin tilbake, selv om det i bunn og grunn bare er ord mot ord på det punktet her, og ingen håndfaste bevis. Senere så blir faktisk Julia sendt til Appaloosis for å få lov til å identifisere gutten, men hun hadde litt andre forutsetninger da hun kom til stedet, rett og slett fordi at jeg nevnte jo tidligere at hun hadde sagt fra seg foreldreretten og gitt den over til William, og det var da 15 måneder siden på dette tidspunktet, så hun måtte på en måte identifisere og bekrefte eller avkrefte om dette var sønnen hennes eller ikke. Som jeg også nevnte, så var jo velkomsten guttungen fikk i Appaloosis enorm, og det var nærmest en folkefest da han kom dit. Mens da Julia ankom, så hadde også gutten fått både sykkel og en pony av Lessie og Percy. Hvorfor han fikk det er jo uvisst og kan selvfølgelig ha flere årsaker, men det er jo lettest å tenke at det var fordi det var lenge siden de hadde sett han, og at de var glade for å få han tilbake. Reaksjonen den lille gutten hadde på møtet med Julia er også veldig interessant, fordi den var angivelig veldig avvisende. Ifølge enkelte kilder skal Bobby nå ikke ha vist noe tegn til å i det hele tatt kjenne henne igjen, men så er det også viktig å huske at denne gutten på punktet var 5 år gammel, og garantert utsatt for en hel rekke traumer, så man kan på en måte ikke forvente alt for mye fra en 4-5-åring i en sånn posisjon som er under veldig mye press fra alle parter. Julia forklarte selv at hun kjente i mammahjertet sitt med en gang at gutten var hennes, og at det ikke fantes noe form for tvil i det hele tatt. Det er også verdt å nevne hvilken behandling Julia fikk av folket, for det var absolutt ikke den samme som Dunbar-familien fikk, og da spesifikt Lessie. Julia ble nemlig sett veldig ned på fordi at hun hadde 3 barn med 2 ulike menn, og for at hun hadde mistet 2 av barna sine i løpet av 1 år. Det ene barnet måtte hun adoptere bort, og det andre døde av ukjente årsaker veldig plutselig. Sistnevnte fikk hun faktisk skylda for, men det viste seg å ikke være hennes feil likevel, og på toppen av det så hadde hun jo sagt fra seg foreldreretten til det tredje barnet. Uansett hvor mye frem og tilbake det var med identifiseringen av denne lille gutten, så endte han likevel opp hos Dunbar-familien og levde hele resten av livet sitt som Bobby Dunbar. Så nå lurer sikkert noen av dere på hva i alle dager som skjedde med William, han som hadde foreldreretten over denne ukjente ungen. Han ble faktisk dømt for kidnappingen av Bobby Dunbar og dermed dømt til livstid i fengsel. Men etter 2 år ble saken tatt opp på nytt, og hvordan den saken endte har jeg dessverre ikke klart å finne noe informasjon om. Bobby Dunbar døde i 1966, og han var faktisk så heldig at han hadde blitt både gift og også fått 4 vakre barn, som igjen fikk sine egne barn. Margaret Dunbar Cutright var ett av Bobbys barnebarn, og i 1999 så valgte hun å sette seg litt dypere inn i familiens historie, for hun hadde hørt så mye om denne forsvinningen av bestefaren sin og ville lære mer om det. Og det sies faktisk også at barndommen hennes var mye preget av at hun var så nysgjerrig rundt det, og fikk da sin egen mor til å forklare hva som hadde skjedd og sånne ting. I 99 klarte hun virkelig ikke å gjøre seg klok på saken, og hun leste så å si alt av artikler og nyheter som ble skrevet om saken i sin tid, før hun etter hvert bestemte seg for å se på mulighetene om å DNA-teste da sønnen til Bobby Dunbar, som da heter Bobby Dunbar Jr. Sønnen går da med på det her, fordi nå skal de da teste om Bobby Dunbar Jr. har en relasjon til Dunbar-slekta i det hele tatt. Og når testresultatene da etter hvert kommer tilbake, så viser det seg at mannen som har levd størsteparten av livet sitt som Bobby Dunbar, egentlig aldri var en Dunbar. Men hvem er det han var da? Det ble aldri gjort en DNA-test for å sjekke om han var en Anderson heller, og jeg personlig håper jo at det er noe de ønsker å gjøre, men foreløpig så forblir identiteten til denne gutten en gåte. Margaret lagde faktisk en dokumentarserie om saken i 2008, hvor hun blant annet delte litt av meningene sine rundt saken og hva hun tenkte at hadde skjedd og sånn. Og hun forklarte selv at hun tror den ekte Bobby Dunbar falt i Swayze Lake, og deretter ble spist av en alligator. Hva som faktisk skjedde med den ekte Bobby Dunbar, forblir et uløst mysterium. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl, og dersom du har lyst til å høre om flere True Crime-saker, så kan du sjekke ut YouTube-kanalen min under samme navn som meg selv. Uansett så kommer det en ny Forsvinningsfredag podcast-episode allerede neste uke, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Har lufta gått litt ut av deg?
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.